ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám všechny posluchače opět u našeho seriálu Ve světle petrolejky a využijeme takového osvědčeného rozhlasového triku, že se vlastně během chvílky můžeme přemístit na jakékoliv místo na země kouli nebo i na fiktivní místo. Takže dneska se přemístíme na souřadnice 49.5687/16.6981. Trošku vás to asi zaskočilo, tak si vezměte papír a tušku a já vám to zopakuji. Pište si 49.5687/16.6981. Ještě jednou zopakuji. 49.5687/16.6981. No a jestli máte přístup k mapám na chytrém telefonu nebo na počítači, tak si tam tady ty souřadnice zadejte, abyste věděli, o čem vám budu povídat. A já se tam hned po krátkém zvukovém předělu přenesu a hned vám to tam za tepla pěkně popíšu. Tak a jsme na místě, tady v polích, kousek od obce Světlá. Přede mnou je taková příkopa a hromada různých keřů a stromů. Za mnou je taky příkopa a hromada keřů a stromů. A ještě je tu taková informační cedule, ale co na ní je, tak to vám neřeknu, protože to z toho vyplyne samo. Tohle místo je zajímavé tím, že vlastně tady od severozápadu přitéká takzvaný Stříbrný potok a stáčí se na jihozápad. A potom od východu přitéká Uhřický potok a ten pro změnu míří na sever. No a tady ty dvě zatáčky těchto potoků od sebe vzdaluje pouhých 11 metrů, takže když já udělám nějakých 10 kroků dopředu, tak šlápnu do Uhřického potoka a když se otočím a udělám 10 kroků na druhou stranu, tak zase pro změnu šlápnu do Stříbrného potoka. A i když jsou ty potoky velice blízko u sebe, tak každý z nich vlastně teče úplně někam jinam. No a když já bych se teďka vydal po vodě Uhřického potoka, tak půjdu stále na sever, až k místu, kde on se vlévá do říčky Jevíčky. No a Jevíčka teče dále ještě na sever a vlévá se do Třebůvky. Třebůvka už je docela slušná řeka, ta se stočí směrem na východ a potom se vlévá do Moravy. Morava teče pro změnu od severu k jihu a proteče celou úrodnou nížinou, až se potom úplně na jihu setká s Dyjí. No a teď by byla samozřejmě možnost pokračovat dál, až bychom skončili v moři, ale já to neudělám, ale od místa soutoku Moravy a Dyje vyrazím proti proudu té Dyje. Cesta by mě přivedla k Novomlýnským nádržím a odtud by se dalo vyrazit proti proudu říčky Svratky. Do Svratky pod Brnem přitéká říčka Svitava, takže bychom se vydali po Svitavě, stále dále přes Babice, Bílovice, Adamov, Blansko, Lhotu, Rapotinu i okolo přádelny Nety Fischerové až do obce Svitávka. A ve Svitávce do Svitavy přitéká malý potok Semič. A když vyrazíme proti proudu Semiče a vydáme se proti jeho přítoku, který se jmenuje Stříbrný potok, je to právě ten samý Stříbrný potok z místa, odkud jsme právě vyrazili. Obešli jsme vlastně obrovský kruh, který měřil nějakých 324 kilometrů. Odtuto až na Moravu, do Loštíc, do Olomouce, do Uherského Hradiště, na Soutok, do Brna, zpátky přes Blansko, do Svitávky a už jsme zde. Zde, v místě, které má nadmořskou výšku 394 metrů nad mořem a které je, tak jak se uvádí na té informační tabuli, právě takzvaným rozvodím. Obec Světlá, poblíž které stojím, se nachází na území takzvané Boskovické brázdy, které se někdy přezdívá Malá Haná. Je to velmi úrodný pruh, který se táhne od Boskovic na sever k Jevíčku. Je to klimaticky teplé území, kde je mnoho polí a luk, zatímco ty úbočí zprava a zleva jsou potom hodně zalesněná. Tím se zde udržuje takové příjemné mikroklima. Odpradávna se tady dařilo zemědělství, ale kromě toho zemědělství se tady také hodně pásl dobytek, no a s tím souvisí pastviny a takový docela svérázný způsob užívání tady těchto pastvin. Pokud projíždíte územím takzvané Malé Hané, třeba z Boskovic do Jevíčka nebo do Chornic, tak k tomu většinou použijete auto a jedete po silnici, ale tímto územím také probíhá jednokolejná železniční trať. A jak je známo, pokud si chcete udělat nějaký výlet a kochat se krajinou, tak je mnohem lepší jet vlakem než autem. Jednak autem projíždíte všechny ty městečka a vesnice a jste obklopeni domy a zahradami a vůbec věcmi, které komplikují váš výlet do krajiny. No a především se musíte věnovat řízení, takže musíte koukat před sebe, za sebe a na nějaké kochání se po okolí nemáte čas. Když si ale zaplatíte lístek a jedete si vlakem, jen tak, jak já říkám, s rukama v kapsách, sednete si k okénku a jednu tu cestu koukáte na pravou stranu tratě a prohlížíte si cokoliv, co vás v té krajině upoutá, no a až pojedete zpátky, tak se budete dívat od tratě zase na celou druhou stranu tady tohodle údolí. Když si tu krajinu budete prohlížet, tak si možná všimnete, že podél té tratě a různě napříč mezi poli vedou různé strouhy a příkopy, ale souběžně s vaší jízdou vede Uhřický potok. A možná si všimnete, že sem tam na tom potoce je tu a onde zapomenuté nějaké stavidlo, které vyčnívá do krajiny jako jakýsi strašák v poli. A právě tady ty strouhy a stavidla souvisí s velmi důmyslným záplavovým systémem, který vybudovali naši předkové na konci 19. a na začátku 20. století. Už jsem to nakousl v 6. dílu tohoto seriálu, když jsem vám vyprávěl o ztraceném koupališti pod Bohuslavicemi a trošku citoval z Bohuslavické kroniky. Mám na mysli to, že počasí nebylo vždy příznivé a dost často bylo přímo bláznivé. Extrém střídal extrém a pohroma pohromu. Úplně stejně, jak je tomu dneska a úplně stejně, jak tomu bude do budoucna. Často po zimě, která zrovna jako na potvoru byla chudá na sníh a jarní tání té vody moc nepřineslo, přišlo ještě navíc parné a suché léto, kdy všechno uschlo a ani tráva nerostla. Jenomže když to, co vás živí, je zemědělství a chováte dobytek, ten dobytek se vás neptá, jestli tráva vyrostla nebo nevyrostla, dobytek prostě potřebuje žrát a vy mu něco dát musíte. Když není dost trávy na pastvině, můžete přidat trochu sena nebo vojtěšky, jenomže seno potřebujete, abyste měli čím krmit na zimu. A když na lukách nic nevyroste, nebude ani to seno na zimu. Samozřejmě, když máte ten dobytek určený na prodej, tak se ho budete snažit prodat, abyste ho nemuseli v zimě krmit. Jenomže takhle chytrý nápad budou mít úplně všichni. Takže jatka budou zavalená, výkupní ceny několikanásobně klesnou, vy za celoroční práci nevyděláte prakticky nic, za to řezníci si namažou kapsu. Když k takové situaci dojde jednou, dá se to ještě nějak ustát a neskrachovat. Ale pokud počasí dělá takové vylomeniny často, ustát se to nedá, vy musíte přemýšlet, jak to udělat, aby na lukách vyrostlo dost trávy a bylo dost sena i otavy, a to i v případě, i když je suché počasí a pravidelně se tato kalamita bude opakovat několik let po sobě. I v suchých letech bylo na jaře většinou v půdě dostatek vláhy na to, aby vyrostla bujná tráva a dala se nasušit na seno. Jenomže dobytka, aby to lidi uživilo, bylo hodně a plocha luk poměrně malá, protože na celé úrodné území se ještě taky muselo vejít mnoho polí, kde se pěstovalo obilí, aby bylo na chleba i na buchty. A tak bylo zapotřebí, aby po senoseči a usušení první várky pokosila se a usušila na takzvanou otavu. Když byl dobrý rok, objemově toho bylo skoro stejně jako sena z jarního sušení a to už stačilo i pro docela velké stádo dobytka. Jenže když v letě přijde sucho, žádná otava není. A jediný způsob, jak se o to postarat, je nahradit déšť, pokusit se tu louku zavlažit, nebo ještě lépe zatopit nějakou vodou, počkat, až se ta voda vsákne a to vám potom ta tráva poroste opravdu jako z vody. No a přesně k tomu účelu sloužila ta soustava struh a kanálů, které při jízdě vlakem vidíte z okénka. Celý zavlahový vodní systém byl postavený v letech 1923 až 1932 a provedlo ho 14 takzvaných vodních družstev, které spolupracovaly od roku 1929 v rámci oblastního vodního družstva v Jevíčku. Aby všechno řádně fungovalo, bylo potřeba ve vlhkém období naakumulovat dostatečné množství vody a tohle množství uchovat a potom je použít na tu řízenou záplavu. Z toho důvodu byla v letech 1926 až 1930 postavena menší přehrada, která se jmenuje Lipina na potoku Trhová. Dneska říčku Trhovou najdete na některých mapách také pod názvem Lipina. Dalším významným zdrojem vody byly setkovické rybníky napájené Brodeckým potokem a potom se postupně do systému zapojovaly další přirozené vodoteče, jako například Usobrnský potok, Biskupický potok, říčka Jevíčka, říčka Kelinka, Malonínský potok, Nectava, Oslenka a Třebůvka. Celý projekt navrhl inženýr Jan Coufal, a to už roku 1923. Musíme si uvědomit, že se jednalo o dobu po první světové válce, kdy často obyvatelstvo trpělo hladem a z toho důvodu bylo zemědělství hodně preferované. Povědomí o novinkách v zemědělství se šířily mezi rolníky nejen v odborných novinách a časopisech nebo na tzv. Hospodářských výstavách, ale také vzdělávacími pořady v nově založeném Československém rozhlasu. Tam byli zváni špičkoví odborníci té doby a posluchačům přinášeli nejnovější informace ze světa a světových výzkumů. Závlahový systém, který začínal zhruba od Setkovic, se táhl okolo Uhříc i Jevíčka a nejpatrnější je dnes někde mezi osadami Mezihoří, Unerázk a Plechtinec. Krajinou probíhaly regulované strouhy, předělované stavidly a různými hrázemi a postupně končily v povodí Třebůvky kousek před Vranovou Lhotou. Tento systém byl naprosto jedinečný a unikátní a byl to vlastně takový celoevropský experiment. Do té doby bývalo běžné, že se dělávaly různé meliorační strouhy a podobně, ale tento systém byl navržený tak, aby při velkých deštích dokázal podmáčená pole a pastviny odvodnit a naopak, aby šel použít reverzně k jejich zavlažování. Těch historických způsobů zavlažování je několik, zde se používaly nejčastěji dva, a to takzvaná závlaha výtopou a také takzvaná závlaha přeronem. Systém závlahy výtopou spočívá prostě v tom, že se někde uzavřelo stavidlo a stále přitékající voda se z koryta rozlíla až do luk, ta luka zatopila a po nějakém čase se stavidlo otevřelo, voda se vrátila zpátky do koryta a ta, která zůstala v té trávě, se vsákla a půdu tím zavlažila. Takhle se to dalo udělat pouze na rovném území. Pokud byla louka nebo pastvina ve svahu, musel se použít ten druhý způsob, tedy závlaha přeronem. To bylo postaveno tak, že na úbočí ve svahu byla vykopána jedna strouha a potom na dně údolí byla strouha druhá. Ta horní strouha se zaplavila vodou a na konci se uzavřela tak, aby její nižší břeh v celé délce začal přetékat a ta voda postupně protékala tou šikmo skloněnou loukou až do té spodní strouhy a odtud pokračovala zase dál. Ta přetékající vrstvička vody musela být jenom velice tenká, tak 3 na nejvýš 5 cm, aby neodplavovala hlínu a jenom tak tiše protékala mezi stébly trávy. Takto se to nějakou dobu nechalo protékat, půda si vsákla tolik vody, kolik potřebovala, no a pak se přítok do té horní strouhy zastavil. Systém fungoval velmi dobře a proto v meziválečném období se k Jevíčku sjížděly exkurze ze všech evropských států, aby se nechali tímto systémem inspirovat. V letech 1933 až 1934 byla ještě na Malonínském potoce vybudovaná Smolenská nádrž a v plánu byla ještě další přehrada, která se měla zbudovat na Usobrnském potoce. Ale k tomu již nedošlo, protože začala velká hospodářská krize, po které nasledovala druhá světová válka. Po druhé světové válce v roce 1945 došlo k rozpadu vodních a hospodářských družstev, systém se přestal udržovat a prakticky zaniknul. Ve 20. dílu jsem nastínil jednu z možných teorií, že oxid uhličitý nemusí být tím největším škodičem, který způsobuje globální klimatickou změnu, ale že ve hře jsou mnohem významnější faktory, což by ovšem ve svém důsledku znamenalo, že ani úplná dekarbonizace nás před pokračující klimatickou změnou a globálním oteplováním neochrání, a že tedy extrémní projevy počasí se budou stupňovat. Tím pádem můžeme očekávat i delší a hlubší období sucha, a pokud to máme jako lidstvo zdárně přežít a udržet si nějakým způsobem funkční zemědělství, bylo by více nežádoucí oprášit systémy, které zde fungovaly našim předkům, a znovu je zavést v praxi.
Samozřejmě všechno vyžaduje čas a peníze, ale myslím, že takto proinvestované peníze by byly rozhodně účelněji proinvestované než budování nějakých rychlokvašných cyklostezek za horentní peníze, ale provedené velice ošizeným způsobem jen z tenké vrstvy asfaltu, která v horizontu 10 let popraská, stane se nepoužívatelnou a ještě nás ochuzuje o mnoho metrů čtverečních úrodné zemědělské půdy, protože většinou vede po okraji polí souběžně s běžnou silnicí. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.